Бишкекте саат 8, Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 10 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары тергөөнүн материалдары менен таанышууну создуктурууда деп айыптап жатышат.
5 жумуш күнүн берди да, 27 том менен таанышуу үчүн.
Кандай маселе болбосун, саясий нукка бурулуп, коомчулукта талкуулана берет да.
Өзбекстанда улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы полковниги Надырбек Тураколовдун үстүнөн дагы бир соттук териштирүү башталды.
2010-2011 жылдарда
2010-2011 жылдары Шарап Бобоев аттуу жарандын издөөгө алынганы тууралуу маалыматты жок кылуу үчүн 300 килограмм маңзат алып келүүсүн талап кылган.
Ошондой эле наристесин бала бакчага киргизе албай жүргөн ата-энелердин түйшүгүнө кайрылабыз жана спорт кабарларын сунуш кылабыз. Студияда мен Санжар Эралиев иштейм. Азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин тармактык комитети Кумтөр боюнча стратегиялык макулдашуу тууралуу өкмөттүн маалыматын угат. Мындан тышкары Кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу парламент токтомдорунун аткарылышы талкууланат. Бул тууралуу парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка билдирди.
Бул деген жанакы сапар жума кадыр иш баштап атат эмес ошол уландысы ал өзүнүн убагында 83 миллионго жетишкен а буларды айтып атса 150 миңге чыгардыкдеген уландык деп турап талкуулап өзгөрүүлөр болуп атса кандай акчалар кайкылат кандай кандайча болуп кабыл алып ошо
Бул маселе боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берет. Августта 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган кыргыз өкмөтү менен Центра Голдинг компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирген макулдашуу боюнча 2026 жылга чейин Кыргызстанга жалпы суммасы 87 миллион доллар каражат келип түшмөк. Өкмөт каржынын көлөмүнө макул болбой сүйлөшүүлөр жүргөн. Иран 2015 жылдагы өзөктүк келишимде тыюу салынганына карабастан акыркы үлгүдөгү жаңы центрифугалардын жардам менен уран байытууну өндүрүүгө камылга көрүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги 9 сентябрда кабарлады. Центрифуга уран байытууда колдонулган негизги жабдуу 2015 жылкы көп тараптуу келишимде Ирандын уранды байытуусуна 10 жылдык чектөө коюлган. Бул мезгил ичинде уран байытуу үчүн колдоно турган мындай жабдуулардын саны 5060 ашпашы керектиги каралган. 2013 жылы өлкөдө центрифугалардын саны 27 000 данага жакындап барган. Алардын 19 000 өндүрүш максатында жайгаштырылган. Кыргызстандын абактарында өмүр бою эркинен ажыратылган 340 жаран бар. Алардын жаш курагы 20 жаштан жогору экенин Азаттык акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Альберт Колопов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда алар үчүн атайын абак жайы жок болгон үчүн ар кайсы жактарга бөлүштүрүлгөн, айрымдары шарты катаал убактылуу кармоочу жайларда да кармалууда.
Соттун өкүмү менен өмүр бою эркин ажыратылган, бирок мындай доказательный тенен базасы жетишсиз болуп койгондор заманда баягы кылмыш жасалганда башка жакта жасалган ошол үчүн да алар болсо талап такыр башка жакта жүргөндөрдү баар ушундай эмелер бар да кейстер бар да анан бамазды бер жагы 15 жыл отуруп коюшкан улам улам айрылып доказать этсе деле ушундай кайра кайра эле каралып жатат да 340 ашуун киши бар азыр.
Бүгүн Бишкекте өмүр бою абакка кесилгендердин абалы, жаңы кабыл алынган кодекстердин аларга таасири, ырайым маселеси туурасында талкуу өтөт. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, анын негизинде кодекстерге байланыштуу анализ жасалат. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын айрым депутаттары лидер алмашат деген маалыматтарды төгүндөштү. Эл өкүлдөрү Руслан Казакбаев, Табылды Тилаев жана Кенжебек Боккоев мындай сөз фракцияда жана депутаттар арасында болбогонун Азаттыкка билдиришти. Буга чейин айрым маалымат каражаттар фракция лидери Жыргалбек Турускуловдун ордуна Мирлан Жыйынчуроев келе турганын жазышкан.
Андай принциптер жок, Турускулов маселе жок, билбейм андай сөз да көтөрүлгөн жок фракция. Партиянын лидерини мен эле маалымат каражаттарынан угуп атам ал партиянын лидери жөнүндө көрүп атасыздар да мүмкүн деген ойлор болуп атат мен да бирок ал политсоветтердагы фракцияда да ал маселе каралы элек
Деди Тилаев. Былтыр апрелде аталган фракциянын лидери күтүүсүз алмашып, Турускулов Руслан Казакбаевдин ордуна келген эле. Кошмо Штаттар 2017-жылы орус өкмөтүнүн аппаратында иштеген тыңчысын Орусиядан жашыруун түрдө алып чыгып кеткен. Бул тууралуу CNN телеканалы Дональд Трамптын администрациясындагы өз булактарына таянуу менен билдирди. Мындай чечим кабыл алууга Трамптын айланасындагы айрым кишилердин жашыруун маалыматтар менен иштөөдөгү кесипкөйлүүлүгүнүн күмөн жаратышы, тыңчыны Орусиядан алып кетүүгө түрткү болгон. CNN америкалык тыңчынын ачыкка чыгып калуу коркунучун жараткан кемчиликтерге бир нече сапар жол берилгенин ырастоодо. Тыңчынын алып чыгып кетүү чечими 2017-жылы май айында Трамп Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Орусиянын АКШдагы ошол кездеги элчиси Сергей Кисляк менен жолугушуудан кийин кабыл алынган. АКШнын мамлекеттик катчысынын өкүлү бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Ак үйдүн басма сөз катчысы Стефани Гришман CNN телеканалынын билдирүүсү жаңылышкан эмес, кишилердин өмүрүнө коркунуч туудурушу да мүмкүн деди. Бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик тил аталышындагы илимий тажрыйбалык конференция өтөт. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганын 30 жылдыгы белгиленет. Коомчулукта кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошот деген мыйзам иш жүзүндө толук иштебей жатканы тууралуу сын пикирлер даармын. Чеченстанда буга чейин маданият министрлиги ырдоосуна тыюу салган алтырчынын бири Аюп Бахарагов кармалды. Кавказ Реалии басылмасынын маалыматына караганда ырчы менен анын бир тууганы тарбия иретинде сүйлөшүү үчүн кармалган. Бийликтин пикиринде алар тыюу салынганына карабай шек жараткан мазмундагы ырларды аткарышкан. Ушул жылдын июль айында Чеченстандын маданият министри Хош Бауди Даев социалдык тармактарда белгилүү болгон жергиликтүү попырчыларды чакырып, министрликтин уруксаты жок ырдап чыгууга жана концерт берүүгө ларын жайылтууга тыюу салган. Даев ырчы болгусу келген адам маданият министрлигине караштуу атайын комиссия жактырган репертуары болушу керек экенин кошумчалаган эле. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен түзүлгөн бул комиссия ырдын сөзү менен обонун улуттук маданиятка туура келер келбесин текшерет.
Чечен бийлигинин ырчыларга мындай тыюу салуусу тескерисинче ошол ырчылардын популярдуулугун балким арттырышы мүмкүн. Мисалы менде азыр дал ушул ырчылардын чыгармаларын интернеттен таап угууга бир кызыгуу жаралып калды да. Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөрүн кабарлады. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда нөшөр болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарында 16-18, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 21 градус жылыйт, бийик тоолуу райондордо +8 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, 18 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми баяндарга өтөбүз. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары тергөөнүн материалдары менен таанышууну создуктуруп жатат деп айыптоодо. Буга чейин мурдагы президенттин адвокаттары 28 томдон турган иштин материалдары менен таанышууга кыска убакыт берилип жатканын айтып чыгышкан эле. 5-сентябрда ички иштер министрлиги Кримтөбөл Азиз Батукаевди камактан мыйзамсыз бошотууга байланышкан сотко чейин көндүрүш иши аяктаганын жарыялаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын дооматына жооп берип тергелип бүткөн кылмыш иштин материалдары менен таанышууда убакытты создуктуруп жатат деп билдирди. Министрлик тараткан маалыматка ылайык, ИИМдин тергөө кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушу боюнча кылмыш ишинин сотко чейинки тергөөсү аяктаганын адвокаттар Сергей Слесаров менен Замир Жошевка 30-августта эле маалымат берилген. Бирок 2-3 сентябрь күндөрү тергөөнүн материалдары менен таанышуу үчүн адвокаттар келишкен эмес. Ал эми 4-сентябрда шектүү Алмазбек Атамбаев жана жактоочулары тергөөнүн аяктагандыгы жөнүндө жарыяланган токтомго кол коюудан баш тарткан. Милициянын кабарлашынча 5-сентябрь күнү адвокат Замир Жошов иштин материалдары менен 2 сааттын ичинде таанышса, ал эми Сергей Слесаров 1 саат убакытта таанышып бүткөн. Ушул эле күнү тергөөчү Жазык процесстик кодексинин 244-беренесинин 4-бөлүмүнө таянып, 6-сентябрдан 11-сентябрга чейин иштин материалдары менен таанышуу убакытын белгилеген. Башкача айтканда, жактоочулар эми 11-сентябрга чейин 28 том материалды окуп, изилдеп чыгыш керек. Анткен менен адвокат Замир Жошов ар бири 300 барактан турган 28 томдук иштин материалын 5 жумушчу күндө таанышып чыгуу мүмкүн эмес экенин айтууда. Ошондой эле Жошов милициянын адвокаттар келбей койгон деген айыптоолорун четке кагып, мыйзам чегинде иш алып барып жатканын белгилейт. Жактоочулар милициянын шашып жатканын түшүнбөй жатабыз деди.
Ошондо булар бизге 5 жумуш күнүн берди да, 27 том менен таанышуу үчүнчү. Албетте бул убакыт жетишсиз, 27 томду биз жөнлөп коёбуз да, бул роман эмес, кандайдыр бир баягындай художественная литература эмес. Биз ар бир томду окуп, ичинде эмне жазылган, кимдер кандай көрсөтүү берген, кандай документтер бар, аны түшүнүп алышыбыз керек өзүбүзгө биринчиден. Андан ошого ылайык өзүбүздүн коргонуу позициябызды, коргонуу линиясын да сызыгын түзөбүз да. Анан бул жерде бир күнлө бизге таанышканы берип туруп, экинчи күнү график түзүп койгону бул туура эмес да.
Адвокаттар ишти атайын создуктурбаганын айтып, мындай учурда материалдар менен таанышууга чек коюлбашы керек экенин кошумчалады. Кримтөөл Азиз Батыкаевдин убакта мөөнөтүнө мурда бошотулушу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев шектелип жаткан кылмыш иштердин негизгилеринин бири. Батыкаев боюнча кылмыш ишинин ушундай мөөнөттө тергелип бүтүшү анын акыйкат иликтенгенинен Атамбаевдин тарапташтарын күмөн санатып жатат. Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев ички иштер министрлиги бийликтин басымы менен мурдагы президентти күнөөлүү деп чечим чыгарып жатканын Facebook баракчасына жазды. Атамбаевди колдогон жана ага каршы парламенттин айрым депутаттары, белгилүү саясатчылар дагы мурдагы президентке карата козголгон кылмыш иштери кылдат тергелип, күнөөсү так далилдер менен аныкталышы керек экенин айтып келишет. Буга чейин саясий каршылашы Өмүрбек Текебаев Атамбаевдин кылмыш иштери чампаланбай тергелиши керек экенин, тергөөдө алишемдиктер кетсе, анын саясий куугунтук курмандыгына айланып кетиши мүмкүндүгүн кыйыткан. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев кылмыш иштин акыйкат же акыйкат эмес иликтенгенин анын тергөө мөөнөтүнө карап чечим чыгаруу туура эмес экенин айтат. Айрым майда иштер жылдап созулса, айрым ири чуулгандуу иштерде тез эле далил фактылар чыгып калышы мүмкүн. Ал эми иштин тергөө мөөнөтү менен таанышуу убактысынан чыккан талашка мындай пикирин айтты.
Мурдагы мамлекет башчысы жоопко тартылып атат, чоң саясий фигура. Албетте бул баягы ар кандай бир кандай маселе болбосун саясий нукка бурулуп коомчулукта талкуулана берет да, ошого байланыштуу ушундай болуп атабы деп ойлоп атам да.
Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча айып коюлган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыда басма сөзгө баяндама, бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларды окуйбуз. Сөз Шайлыбек Дүйшеевден.
Рахмат. Факты кейжи гезити Текебаев тууралуу, депутат Старкова тууралуу, мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев тууралуу, билим министрлигине сунушталган ОШМунун ректору Каныбек Исаков тууралуу, Кыргызстандын эң бай деген айыл өкмөттөрүнүн бири болгон Сарай айыл өкмөтүнө караган, акчасынын арбындыгы менен атагы чыккан миллионер Райым жашаган Кара Суу районунда деле мектеп окуучулары контейнерде окуп жатышканы тууралуу маалыматтарды таратты. Аталган гезит Токмакын Жеңишбек Жумакадырдын айтыштагы ачуу ырынан үзүндү жарыялап, Текебаев депутат Рыскелди Момунбековго туура баасын бергенин, анткени Момунбеков биздин коомчулук саясий элитадан, системалык саясатчылардан тажап бүткөнүн, эл бүгүн жаңы геройду иштеп жатканын жарыя кылды. Андан ары аткарылбаган буйрук же мектептердеги акча чогултууну кантип токтотсо болот деген суроонун алдында айрым жарандардын ой пикирлери тартууланды. Педагог Сулайман Рыспаев: мунун көп себептери бар, мамлекет мектепти бүтүндөй финансылай албайт деп. Талдоочу Алмазбек Акматалиев: мектеп фонддору бир гана шартта токтошу мүмкүн, эгер мамлекет мектепти муктаждыктарын толук жапса. Тилекке каршы мамлекеттин дарамети ага жетпейт деп. Коомдук ишмер Ташполот Балтабаев: азыр эл бийликтин бир сөзүнө да ишенбей калган, айта беришет, мыйзамдарын чыгара беришет, чыгарган менен аларды көзөмөлдөп так аткарышпайт деп. Депутат Абдыбахат Нурбаев: мисалы менин балдарым окуган мектепте алган акчага квитанция беришет, анан кайда сарпталганын да айтып турушат, ушундай болушун ата энелер өзүлөрү көзөмөлдөп турушу керек деп жооп беришти. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Мелис Турганбаев: соттолгондорду жумуш менен камсыз кылуу жогорулады деп маек берди. Генерал маегинде Кыргызстандагы абак жайлардын 95% союздан бере келаткандыктан эскилиги жеткенин, өкмөттүн берген каражат алардын 40% гана камсыздай аларын, ошондуктан эл аралык донорлорду тартуу менен иштер жүрүп келатканын, ал эми абактарды тамак аш жана башка керектөөлөр менен камсыз кылуу багытында бир катар өндүрүш аймактары ачылганын, мисалы номер 2 мекемеде малдын майын эритип тоң май чыгара турган цех, Номер 26 жата кабагында бодомалды семиртип союу максатында инвесторлор менен биргеликте иштеген СЕК иштеп жатканын, мунун аркасы менен жабык мекемелер уюдун эти менен 100% камсыз болгонун, номер 27 мекемеде блок чыгаруучу СЕК ишке киргенин, номер 51 жата кабагында күнүнө 600 килограмм нан чыгаруучу СЕК иштей баштаганын, келечек деп аталган мамлекеттик ишканадагы нан чыгаруучу СЕКти үн менен камсыз кылуу үчүн Сокулук районунун Маловодной айылына өндүрүмдүү кубаттуулугу суткасына 40 тонна ун чыгара турган тегирмен ачылып, номер 2, номер 3, номер 8, номер 10, номер 47, жана номер 1, номер 51 мекемелердин нан чыгаруу сектери бүтүндөй ун менен камсыз болгонун, номер 43 жата кабагы бетондон жасалган түркүк чыгарып жатса, 52 жата кабагынын аймагында жасалма көлмө жасалып, 3000 даана форель балыгы багылып жатканын, былтыркы жылдан баштап балчылектер коюлуп, быйыл 2 тонна 35 килограмм бал жыйналганын айтып берди. Мелис Турганбаев андан ары келечек мамлекеттик ишканасында самын чыгаруу, кийим тигүү, автоунааларды техникалык жактан тейлөө кызматын, кургатылган мөмө жемиштерди даярдоо жана башкаларды ачуу пландары бар экенин да кеп кылды. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев Таласта өтө турган көчмөндөр оюндарына 50 000 конок келгени турганын, ушул күндө буга карата даярдыктар кызуу жүрүп жатканын билдирди. Жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин урбайысынан үзүндү жарык көрдү. Вечерний Бишкек кести президент Сооронбай Жээнбеков өткөн жумада мамлекеттик коопсуздук комитетинин кызматкери маркум Үсөнбек Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаеваны, маркумдун жубайы Назира Базарбаеваны, бир тууган Асанбек Ниязбековду жана маркумдун уулу Тимур Ниязбековду кабыл алып, эрдик медалын тапшырганын, Нарындын кеңеш айылындагы контейнерде окуп жаткан мектеп окуучулары суук түшөрү менен башка жайларга көчүрүлөрүн маалымдады. Премьер министр Мухаметкал Ябылгазиев күч органдарынын жетекчилери менен кеңешме өткөрүп, милициянын кадыр баркы оңбогондой төмөн түшүп кеткенин, күч органдарынын ичиндеги уятсыз, жоопкерчиликсиз кызматкерлерден тез арада тазалануу керектигин, анткени милициянын ар бир кадам элдин көз алдында болорун, коомдук тартипти жана адамдардын коопсуздугун сактоодон өткөн жоопкерчилик жоктугун, дагы жакшы көптөгөн кылмыштар видеофиксация кылып турган камераларга түшүп калып дайыны билинип жатканын, ал эми камерага түшпөй калгандары да бар экенин, ошондуктан кылмыштын бетин ачмак тургай мыкаачылар менен зөөкөрлөрдү жаап жашыргандарга өтө катуу жаза колдонуу зарылдыгын, дал ушундайлар реформага кедергисин тийгизип, коомчулуктун жек көрүүсүн пайда кылып жатканын айтты. Белоруссияны фашисттерден бошотуунун 75 жылдыгына карата Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Андрей Страчко согуштун бир катар ардагерлерине юбилейлик медал тапшырганын маалымдады. Александра Василькова жакында эле эки жигитти мыкаачылык менен токмоктогондор тергелип жатканын, буларды милицияга алып келип кайра кое берип жиберген эки милиционерге да кылмыш иштери ачылганын, камакка алынган милициялардын бири Жыргалбек Бабаев массалык маалымат каражаттарына, дежурдук бөлүмдүн кызматкери, ыкчам аракет кылуучу топтун башчысы болгондо да кылмышкерлердин бирөөсүнүн бир тууганы, милициянын майору дагы деле иштеп жатканын, чыныгы күнөөсү бар жетекчилерге иш козголбой эле, мурдагыдай эле даражасы төмөн болгон милицияларга иш козголуп калганын, кылмышкерлер чындап калкалап жүргөндөр дагы эле эркиндикте жүргөнүн айтканын жазып чыкты. Гезитте булардан тышкарыда бир катар материалдар бар.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Шайлообек Дүшев барактап макалалардын мазмунуна токтолду. Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. МАГАТЭ Иран уран байытуу үчүн акыркы үлгүдөгү центри фугаларды орното баштаганын ырастады. Жогорку кеңештин тармактык комитети кумтор боюнча стратегиялык макулдашуунун аткарылышы тууралуу бүгүн өкмөттүн маалыматын угат. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын айрым депутаттары лидер алмашат деген маалыматтарды төгүндөштү. Кошмо Штаттар 2017 жылы Орус өкмөтүнүн аппаратында иштеген тыңчысын Орусиядан жашыруун түрдө алып чыгып кеткени тууралуу маалыматтар чыкты. Казакстандык бир нече ун чыгаруучу компания Өзбекстанда иштей баштады. Ташкентте болсо алгачкы электробус жүргүнчү ташууда. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык.org. Өзбекстандын аскери соту улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгынын мурдагы полковниги Надырбек Туракуловдун үстүнөн дагы бир соттук териштирүүнү баштады. Бул анын үстүнөн жүрүп жаткан үчүнчү сот иши. Толугураак Замира Кожубаева айтып берет.
Өзбекстандын аскер сотунун кассациялык коллегиясы улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгынын мурдагы полковниги Нодирбек Туракуловдун үстүнөн дагы бир соттук териштирүүнү баштады. Бул тууралуу атына таасы келбеген аткаминер Азаттыктын өзбек кызматына билдирген. Маалыматка ылайык, бул кылмышы немистердин International Spedition Will Betts компаниясынын өкүлү айыпталып жаткан Надир Туракуловдон жабыр тарттым деген адамдын арызынын негизинде козголгон. Азаттыкка келип түшкөн документтердеги маалыматтарга караганда Нодир Туракулов жабырлануучу тараптын Mercedes-Benz Actros үлгүсүндөгү 17 автоунаасын камакка алып, 4,800,000 евро зыян келтирген. Белгилей кетүүчү нерсе, 2018-жылы 25 октябрда соттук коллегия аталган немис компаниясынын доо арызын канааттандырган эмес болчу. Бул жолу Туракуловдун соттук иши мамлекеттик сырды камтыйт деген негиз менен жабык өтүүдө. Ал эми Өзбекстандын башкы прокуратурасы Нодир Туракуловдун акыркы иши боюнча маалымат берүүдөн баш тартты. Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгынын мурдагы полковниги Надырбек Туракуловко 2018-жылы 25 октябрда биринчи кылмыштын негизинде айып тагылып, 16 жылга эркинен ажыратылган жана 400 төмөнкү айлыктын ошол мезгилдеги курс боюнча 9,000 доллар өлчөмүндө айып пул салынган. Азаттыкка келип түшкөн документтердеги маалыматтарга ылайык, биринчи соттук иште Надир Туракулов Өзбекстандын кылмыш кодексинин 14-беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Алардын ичинде опузалап акча талап кылуу, кызмат абалынан пайдалануу, пара алуу, документтерди, мөөрлөрдү, бланктарды жок кылуу, жазыксыз адамдарды жоопко тартуу, мыйзамсыз кармап камоо, кыйноо, сот иштерине кийлигишүү, кылмыш жолу менен табылган кирешени адалдоо жана башка биринелер бар. Туракуловдун иши боюнча иликтөө жүргүзүп келген журналист Малахат Ишанкулованын Азат Элек радиосуна берген маалыматына караганда, Туракулов мыйзам менен келишпестиги бар жарандардан ири өлчөмдөгү маңзат талап кылып келген.
2010-2011 жылдарда Бабоев Шаров ысымлы Навоий вилоятында жашоочу фукарону кыдырууну алып ташлаш
2010-2011 жылдары Шарап Бобоев аттуу жарандын издөөгө алынганы тууралуу маалыматты жок кылуу үчүн 300 килограмм маңзат алып келүүсүн талап кылган. Бобоев бул массадагы маңзатты табуу үчүн үй жайын сатып, Тажикстандан маңзат таап, сатып келип, Туракуловко берген. 2012-жылы Сурхан Дариолук дагы бир жаран Кенже Жураевди түрмөдөн бошотуу үчүн 500 килограмм маңзат талап кылган. Бул маңзаттарды Туракулов күнөөсүз кишилердин автоунааларына салып коюп, аларды камаган же опузалап коркутуп, ири өлчөмдөгү акчасын алган.
Кара дары ташлап Надир Туракулов ушлап камакка алган ёки пулун алган.
Экинчи соттук териштирүүдө Туракуловко 11 боюнча кылмыш иши козголгон. Ташкенттеги эзгүлүк укук коргоо борборунун жетекчиси Абдурахман Ташановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, булардын ичинде адам мурдоо, кыйноо жана киши өлтүрүү биринелери боюнча сот иши жүрүүдө. Бул иштин негизинде Туракуловдон тышкары дагы 12 киши атайын кызматтын, прокуратуранын, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана ишкерлер айыпталып жатканы айтылууда. Бирок Азаттыкка келип түшкөн документтердеги маалыматтарда 19 кишинин аты жөнү жазылган. Бул тез менен сап башында улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары генерал-майор Хайот Шариф Хаджаев, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Шухрат Ташпулатов, ошондой эле тергөөчүлөр, борбордук банктын кызматкери жана башкалар бар. Улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери Назарбек Туракулов 2018-жылы 22 январда Ташкентте кармалган. Ал камалардан бир нече күн мурун Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Сурхандарья облусунун активдери менен жолугушууда улуттук коопсуздук кызматынын облустук башкармалыгын катуу сынга алган.
Кавсиздик өзүнүн жайын билсин, өзүнүн иши менен шугулдансын. Милли кавсиздик бүтүн
коопсуздук кызматы өзүнүн ишин кылсын. Улуттук коопсуздук кызматы бүтүндөй Сурхандарьяны бүлүнтүп салды. Мамлекеттин бир эки чыккынчысы бар. Алар Сурхандарьяны атоюн кылып салышкан. Булар арам саткындар. Бирөө Ташкентте жүрөт. Эртең барып, аны да иштен алам.
Тергөө материалдарына ылайык кызмат абалынан пайдаланган полковник Сурхандарьялык эки фирманын, андан тышкары Ооганстандан жөнөтүлгөн автоунааларды өзүнө менчиктеп алган. Тергөө учурунда атайын кызматтын мурдагы офицердин атасынын наамына катталган автоунаалар чыныгы ээлерине кайтарылып берилген. Туракулов камалган соң атайын кызматты 23 жыл башкарган генерал Рустам Инаятов кызматтан кеткен. Анын ордуна Өзбекстандын башкы прокурору Ихтиёр Абдуллаев тайындалган. Үстүбүздөгү жылы 8 февралда Ихтиёр Абдуллаев да камакка алынган. Замира Кожубаева, Прага.
жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ысык Көл облусундагы Каракол, Балыкчы шаарларында кенже жана мектепке чейинки курактагы кеминде 3000 баланын ата-энеси муниципалдык жана тармактык балдар бакчаларына кезек күтүүдө. Ата-энелер бакчаларга киргизүүдө андан кийинки абал да түшүк жаратып жатканын айтышат. Облустук билим берүү мекемелеринин жетекчилери нааразылыктарды балдар бакчаларынын тартыштыгы менен байланыштырышууда. Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Каракол шаарынын тургуну Айгүл Турдалиева эки баланын апасы. Ал быйыл 3.5 жашар кызын Караколдогу номер 6 бала бакчага тааныш аркылуу киргизди. Ал эми 2.5 жашар баласын жайгаштыруунун жолун таба алган жок. Себеби бакчаларда орун жок. Менчик бакчаларга бергенге каражат тартыш.
Азыр баланы бала бакчага бериш үчүн обязательно очередке туруш керек, очередиң жетпесе сөзсүз түрдө шапка бериш керек, шапка бербесең эч ким албайт сайтке дегендей. Жол болсо ортого тааныш керек, ал жактан эми балаңды кандай карайт, ошого жараша болот, өзүң тандасаң болот сайтикти, бирок азыркы убакта сайтикте жетишсиз, айла жоктон бергенге туура келет. Частныйга берейин десең чөнтөк чука.
Каракол шаарынын дагы бир тургуну Айнура Сагындыкова бакчага 2 жыл кезек күтүп, чыдамы кеткенде 4 жаштагы кызын мектеп жашына чейинки курактагы балдардын тайпасында бошогон орунга киргизди. Бирок көйгөй ушуну менен эле бүтпөйт экен, дейт Айнура.
Садикке киргенде фонд төлөйбүз, как положено, макул. Анан кийинкиси 25 сомдон күнүнө, ал макул. А бирок эмне үчүн биз леген бир пакет моющий средство беришибиз керек? Бул качатан бери мындай закон чыкты эле. Ал моющий средство жада калса пол сүрткөн тряпкасынан үйдө апарышыбыз керек. Меники бир бала, мага мейли, мен апарып берейин. А 2-3 бала садикке барса эмне кылат? Ар бир балдарына ошо моющий средство, туалетный бумага, ушунча майда баратынан даже мусорный пакет дейт, ошо эмеге чейин жетиптирибиз да.
Муниципалдык бакчалардагы тартыштыкка, андагы төлөмдөргө нааразы мындай ата-энелер аз эмес, бирок дооматтарга карата балдар бакчаларынын алар карамагына кирген билим берүү тармагынын өз жүйөлөрү бар. Облустук билим берүү институтунун жетекчисинин орун басары Нургүл Шарапова мындай дейт.
Бул ата-энелерден жардам катары сурап жүрүшөт. Негизи бала бакчага алар бөлүнөт экен, ал нуломающий средства ошолорду атайы каралган, анан ата-энелерден ошону жардам катары жетишпеген жактарын алып жүрүшөт. Бирок эме да, каалоосу боюнча ата-энелер 540 сом алып ата-энелер фондусуна жылына бир жолу төлөйт да. Бул камкорчулар фонд деп коет. Оңолтүүдө ремонт, бала бакчанын жетишсиз нерселерине жумшат.
Ал эми балдарды жайгаштыруу үчүн жең ичинен акча алып жатат деген кептерди Каракол шаарынын билим берүү бөлүмү башчысы Жеңиш Урумов төгүнгө чыгарып, мындай сөз тарашына бакчаларда орундардын тартыштыгы таасир этип жатканын билдирди.
Элдин арасында баягы коррупциялык механизмдер, акча суроо талап кылуу деген сыяктуу сөздөр айтылып эле атат. Биз бир сыйра бала акча башчылары менен көйгөйлөрүбүздү талкуулап маалымат жетпегендиктен көпчүлүк убакта ушундай нерселер бар да. Элдер списоктор илинип турса, журналдар көрүлүп турса, ал жөнүндө эл билсе, менимче андай сөздөр болбой да. Кезекте турганы менен кээ бир бала бакчаларда 100 чыгып кеткен, андан ашып кеткендер да бар. Сан гигиеналык талаптар боюнча ушу 24-26 бала болуш керек болгон жер андан алда канча көп болуп калган учурлар бар да.
Облустук билим берүү мекемелеринин жетекчилери ар кандай эмиштерге бөгөт коюунун чарасы катары бакчага кабыл алуунун электрондук кезек системасын киргизүү аракетин белгилешүүдө. Статистикалык маалыматтарга караганда Ысык Көл облусунда 120 ашык менчик, муниципалдык жана ведомстволук бала бакча бар. Бул жалпы суроо талаптын 38% гана камсыздай алат. Башкача айтканда дагы кеминде 72 бала бакчага куруу муктаждыгы бар. Быйыл 2 бала бакча жаңы ишке кирди, дагы 3-үнүн курулуш иштери жүрүп жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосу 10-сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин ободо уккан кабар жана макалалардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Сүрөт жана видео баяндары деле бар. Дареги азаттык чекит орг алеми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Телеграм, Инстаграм жана башка жерлерде биз менен байланышып туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжара радиосунун жардамасынан соңлантабыз. Сенин, жаңы, переходи на О. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү улантат. Саламатсызбы? Кыргызстан туризм жана саякаттагы атаандаштык боюнча 140 өлкөнүн ичинен 110-чу орунду ээледи. Жаратылышы кооз мамлекет эмне үчүн туристтик мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай жатат? Алдыдан арай көз чарай талкуу ушул темага арналат. Талкуунун алдында болсо кабарлар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин тармактык комитети кумтөр боюнча стратегиялык макулдашуунун аткарылышы тууралуу өкмөттүн маалыматын угат. Мындан сырткары кумтөр долбоорунун ишине байланыштуу парламент токтомдорунун аткарылышы сөз болот. Бул тууралуу парламенттин сөз отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев Азаттыкка билдирди.
Бул деген жанакы сапар жумакадырыш башталды эмес, мисалы уландысы. Ал өзүнүн убагында 83 миллионго жетишкен. А буларды айтса 150 миңге чыгардык. Бирок уландык деп турап талкуулап, өзгөрүүлөр болот, кандай акчалар кайтарылат, кандай-кандайча болуп кабыл алынып, ошо стратегия.
Августта 2017-жылдын 11-сентябрында кол коюлган кыргыз өкмөтү менен Центра Голдинг компаниясынын ортосундагы стратегиялык келишим күчүнө кирген. Иран 2015-жылдагы өзөктүк келишимде тыюу салынганына карабастан, акыркы үлгүдөгү жаңы центрифугалардын жардамы менен уран байытууну өндүрүүгө камылга көрүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиги 9-сентябрда кабарлады. 2015-жылкы көп тараптуу келишимде Ирандын уранды байытуусуна 10 жылдык чектөө коюлган. Бул мезгил ичинде уран байытуу үчүн колдоно турган мындай жабдуулардын саны 5060 ашпашы керектиги каралган. Кыргызстандын абактагы өмүр бою эркинен ажыратылган кишилердин саны 340, алардын жаш курагы 20 жаштан жогору экенин Акыйкатчы институтунун бөлүм башчысы Альберт Колопов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда алар үчүн атайын абак жайы жок болгон үчүн ар кайсы жактарга бөлүштүрүлгөн, айрымдары шарттык катаал убактылуу кармоочу жайларда да кармалууда. Бүгүн Бишкекте өмүр бою абакка кесилгендердин абалы, жаңы кабыл алынган кодекстердин аларга таасири, ырайым маселеси туурасында талкуу өтөт. Чеченстанда буга чейин маданият министрлиги ырдоосуна тыюу салган 6 ырчынын бири Аюп Бахарагов кармалды. Кавказ Реалий басылмасынын маалыматына караганда, ырчы менен анын бир тууганы тарбия иретинде сүйлөшүү үчүн кармалган. Бийликтин пикиринде алар тыюу салынганына карабай шек жараткан мазмундагы ырларды аткарышкан. Ушул жылдын июль айында Чеченстандын маданият министри Ходжбауди Даев социалдык тармактарда белгилүү болгон жергиликтүү поп-ырчыларды чакырып, министрликтин уруксаты жок ырдап чыгууга жана концерт берүүгө жайылтууга тыюу салган. Таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун жаңы айкели ушул жылдын ноябрь айында анын 80 жылдык мааракеси белгиленген күнгө чейин даяр болуп калат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун директору Сагынбек Абдрахманов кабарлады. Анын айтымында эстеликтин узундугу 3 метрдей болот. 2017-жылы Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине тургузулган айкел Сүймөнкул Чокморовго окшошпой калган үчүн маданият министрлигинин көркөм кеңеши аны алмаштыруу чечимин чыгарган. Быйыл жайында кайрадан 4 этаптан турган сынак өтүп 18 бедисченин ичинен Азамат Абдрахманов тандалган. Жаңы эстелик ушул айкелдин ордуна коюлат.
Рахмат, Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Алдыда эми туризмдин күнгөй тескейин сөз кылабыз. Алып баруучу Бубукан Досалиева.
Саламатсызбы, урматтуу угарман жана көрөрман. Кыргызстан туризм жана саякаттагы атаандаштык боюнча 140 өлкөнүн ичинен 110-чу орунду ээлеп, 109 мамлекеттен артта калды. Мындай жыйынтык бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун туризм жана саякатка атаандаштыкка туруштук берүү дараметин иликтөөсүнүн негизинде пайда болду. Кыргызстан эмне үчүн туристтик мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай жатат? Же Кыргызстандагы туризм эл аралык талаптарга жооп бербей жатабы? Саякатка туруштук берүүнүн эл аралык кандай ыкмаларын өздөштүрүү зарыл? Бүгүнкү арайгөз шарайыт талкуубузда жооп издей турган негизги маселе ушул. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова, Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев телефон менен жана Кыргыз Skyland туристтик агенттигинин аткаруучу директору Нурберди Темирбеков катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар.
Рахмат, саламатсыздарбы.
Урматтуу угарман, жана көрөрман, сиз бул талкууну Санжира радиосунан угуудан тышкары Азаттыктын Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчалары аркылуу түз эфирден көрсөңүз болот. Ал эми талкуунун учурунда сурооңуз же сунушуңуз болсо 2294-21 телефонун аркылуу биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо кыялайымда сизге: бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум туризм жана саякатта атаандаштыкка туруштук берүү дараметин иликтөө боюнча 2 жылда бир жарыя алган иликтөөсүн быйыл өткөөл мезгилдеги саякат жана туризм деп атаптыр. Анда туризм менен саякаттын өнүгүшүнө шарт түзүп жаткан мамлекеттер менен тоскоол болуп жаткан саясатын иликтептир. Ошондо иликтенген 140 мамлекеттин ичинен туризм артыкчылыктуу багыт деп эсептелген. Кыргызстан да ошентип эсептелет эмеспи? Кыргызстан КМШ-дагы бир топ өлкөлөрдүн, анын ичинде ушул жарандык согушту башынан кечирген Тажикстандан, азыр каршылаштар бири бирине ок атып жаткан Украинадан, коңшу Казакстандан дагы артта калыптыр да. Буга эмне себеп? Же бул иликтөөнүн параметрлери Кыргызстанга ылайык болбой калдыбы?
Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Ушул биз баарыбыз күбө болгондой бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун кезектеги отчетунун негизинде Кыргызстан 110-чу орунду ээлеп отурат. Бирок бул отчетко жана ошондой эле бул рейтингдин жыйынтыгына биз туризм департаменти, ошондой эле биздин өлкө, менимче көпчүлүк эле кошулат болуш керек. Бул биз туура иликтенген, мындай жеткиликтүү деңгээлде туура иликтенген натыйжа эмес го деп ойлойм.
Демек так эмес маалыматтар топтолду деген ойдосузбу?
Ошондой дагы деп айтсак болот бир четинен. Анан экинчи четинен, менимче бул тармакты иликтеген адистердин дагы балким Кыргызстан жөнүндө так маалыматы жок. Анан ошондой эле Кыргызстандын потенциалын иликтөөгө балким аларда толук мүмкүнчүлүк болгон эмес. Анткени биздин потенциал абдан зор бул тармакта. Биз мына сиз өзүңүз эле айтып кетпедиңизби жогоруда? Украина, анан ошондой эле мына КМШ өлкөлөрүндөгү мына коңшу казактарга деле, биз казак өлкөсүнө деле биз тетегелебиз. Андан сырткары Тажикстан, Азербайжан өлкөлөрүнөн кээде алардан ашып да түшөбүз. Ошондуктан биздин өлкөнүн туризм тармагынын жана атаандаштыкка болгон жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүшү күндөн күнгө күч алып, күндөн күнгө арттууда.
Нурберди мырза, мына сиз Кыргызстанга түрдүү максат менен, түрдүү багыт менен, түрдүү кызыкчылык менен келген туристтер менен иштешип жүрөсүз да, чет өлкөлүк туристтер менен иштешип жүргөн адам катарда айтсаңыз, мында Кыргызстан туристтик мүмкүнчүлүктү пайдалана албай жатабы, же болбосо башка себептери барбы?
Саламатсыздар да бир жолу. Кыргызстан бүгүнкү күндө бул статистика менен айтымча туура эмес деп эсептейм. Анткени биздин потенциал Орто Азия боюнча эң жогорку орунда турат. Биздин товарыбыз, биздин туристтер. Башка мен иштешип жүргөн практикамда туристтер келет. Келген күндө да биздин товарыбызды Кыргызстанда, ошол эле Тажикстан, сайт кеткен Украина, Казакстандан жогорку деп турат. Биз Кыргызстан өзүбүздүн потенциалыбызды бүгүнкү күндө жогорку деңгээлде тартып алып жатабыз чет элдик туристтерге. Бирок биз дагы көптөгөн биздин андан аркы потенциалыбызды андан ары колдонуп бул статистиканын эң жогорку орундарына турабам деген оюм бар.
Мен дагы кошумчалап кетейинби. Анан бул бизге баарыбызга белгилүү болгондой бул бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун отчету бир гана туризм тармагынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн аныктоо максатында эмес, бул жалпы экономикалык өнүгүш ар бир мамлекетте экономиканын өнүгүшүнүн негизинде алынган отчет болуш керек. Да, булардын эсептөөлөрү боюнча, аныктоосу боюнча бул бир гана туризм эмес, мына мисалы медицинанын өнүгүш деңгээли, биздин ар бир өлкөдөгү бизнес климат кандай, ошондой эле адамдык ресурстар, анын ичинде кадр ресурстары бар. Бул биз үчүн, биздин өлкө үчүн кадр ресурстары азыр бир аз маселе жаратып келе жаткан учур. Андан сырткары бизде деген мына информациялык технологиялардын өнүгүп аткан учуру, мына ушул сыяктуу дагы бир топ эң негизинен мисалы мына гигиена, эмгек рыногу жана ушул сыяктуу көптөгөн факторлор. Биздин өзүбүздүн эгерде география боюнча ала турган болсок, мына мырза биздин жигитибиз айтып кетти, тоолорубуз бар, тоолордон артык жалгыз гана тоолор бар да. Ошондуктан биздин эң негизги потенциалыбыз бул тоо, анан кереметтүү ысык көлүбүздү кошпогондо. Бизде деген мына бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары келе атат, мына улуттук көчмөндөр оюндары, бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын биз мына реклама кылып жарыялап өткөрүп атабыз. Бул абдан чоң потенциал. Мындан сырткары бизди өзү мына жакында эле жаратылышыбыз жөнүндө абдан, биздин ысык көлүбүз, кереметтүү ысык көлүбүз жөнүндө абдан сонун ыр жазып чыкты мына Азербайжан президентинин кызы Лейла Алиева. Анан бул буга окшогон биздин потенциалды өнүктүрө берсек абдан чоң. Анан жалпысынан алганда биздин
кенже айым, анын баардыгы демек белгилүү. Азыр биздин телефон аркылуу катышып жаткан кезектеги коногубузга сөз берели. Бул Ысык Көл районунун акими Данияр Иманалиев мырза. Данияр мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Саламатсыздар.
Мына сиз жетектеген Ысык Көл району Кыргызстандын туризминин борбору деп атасак жаңылышпайбыз го. Ушул жагдайдан алганда баардык мүмкүнчүлүктөр менен шарттар сизге жакшы тааныш. Жогоруда айтылган иликтөөдө туура туризм, туура саясатты, жакшы инфраструктураны жана мыкты башкарууну талап кылат деп жазылыптыр. Демек Кыргызстанда анын ичинде бул сиз жетектеген Ысык Көлдүн жээгиндеги эс алуу жайларында жана аймактарында ушул сапаттар жокпу?
Дагы бир ирет саламатсыңарбы? Мен жок дегенден алысмын. Эмне дегенде, биз жылдан жылга ушул туризм рыногуна, туризм базарында өзүбүздүн көргөзүп аткан мүмкүнчүлүктөр, шарттарды жылдан жылга оңдоп атабыз. Бул биринчиден да. Мен тиги цифраларга таянсак, айта кетейин ушул угуучуларга, элдерден келген элдин санын айтып коеюн да. Вот 2 жыл мурда көчмөндөр оюндары болгон, 2016 жылы үчүн 840 000 киши келип атат. 2017 жылы 860 000 киши келип атат. Былтыр 2018 жылы 1 000 010 000 киши келип атат. 1 010 000 киши. Быйыл болсо 1 100 000 ашык деген ашуун деп биз азыр өзүбүздүн тийиштүү иш чараларыбыз бар, матрицаларыбыз бар, ошого ылайык санаганда. Башкача айтканда, жылдан жылга ушу Ысык Көлгө келген туристтердин саны өсүп атат да. Жана экономикалык дүйнөлүк форумдун отчетуна таянсак, биз ушу көрсөткүчтө ылдый түшүп кеттик деген сөз болуп атат, а элдин саны көбөйүп атат да. Анан бул биринчиси. Экинчиси, сиздин сурооңузга ылайык, бизде жылдан жылга ушу атаандашуунун негизинде, конкуренциянын негизинде пансионаттар, эс алуучу жайлар өзүнүн көргөзүп аткан жанагы сервисин, мүмкүнчүлүктөрүн ушул рыноктун негизинде, конкуренциянын негизинде жылдан жылга өстүрүп атат десем жаңылышпайм да. Мисалы, бизде эми жылдыздуулук деген түшүнүк жок, бирок эми мен в кавычках айта кетсем, ушу деңгээлдеги пансионаттар, мисалы Радуга, Акмаралга окшогон пансионаттардын, Капризге окшогон пансионаттардын саны жылдан жылга өсүп атат. Анан туризм багытына дагы жаңы курулуштар курулуп атат. Бир эмес 2-3 чоң пансионаттар, алар ошо жылдыздуулугу менен эсептесек, бир 4-5 жылдызга тең пансионаттар болот да келечекте.
А эмне үчүн анда ошол эмне үчүн ушундай артта турат деген ойдосуз? Мисалы үчүн Борбор Азиядагы эле кээ бир мамлекеттерден артта калыптыр. Алардын биздин сиз берген маалымат боюнча да башка маалыматтар боюнча дагы ошол өлкөлөрдөн Кыргызстанга келип эс алган адамдардын саны бир топ жогору, бирок эмне үчүн ушундай эл аралык деңгээлдеги көрсөткүч иликтөө ушундай болуп чыкты деген ойдосуз?
Мен өзүмдүн жеке оюмду айтайын. Биринчиден эң эле ушул туризм багытындагы эң эле биринчи талап бул коопсуздук. Бул коопсуздук ар кандай коопсуздук болот. Эң эле негизгиси ушу адамдын, туристтин коопсуздугу болуш керек да. Саясий акыбалга карата ар кандай көрүнүштөр болушу мүмкүн. Жеке коопсуздук, жол коопсуздугу, тамак аш коопсуздугу. Мен ойлойм, эң эле негизинен ушул саясий мамлекетибиздеги саясий иш чаралар жалпысынан ошо экономикабызга таасири берип атат. Ошого байланыштуу балким ушундай көрүнүштөр болот. Эмне дегенде экономикалык дүйнөлүк форумдун отчетунда мен эми ал отчетти окуган жокмун, бирок мындай көз карашым бар. Алар ошо эң негизинен мамлекеттин жалпы туризми жалпысынан караганда ошол туристтерге ыңгайлуу, четтен келген кишилерге ыңгайлуу бар тарабынан каралат болуш керек да эң негизинен. Анан ошол себептен кичине бизде ошо саясий туруктуулук болбогондугуна байланыштуу ушу артка кеттик окшойт деген сөздү айтып атам да. Ал эми туризм багыты болсо жылдан жылга өсүп атат. Туризм багытка биздин мамлекет тарабыбыздан дагы тийиштүү иш чаралар көрүлүп жатат. Бул инфраструктура, бул деген логистика, бул деген жолдор, бул деген экологиялык маселелер да. Мен
Данияр мырза, бул дагы бир негизги маселе мына ошол көрсөткүчтөрдүн мындай иликтөөдө пайдалана турган негизги көрсөткүч мына мыкты башкарууну талап кылат деп жазылыптыр да. Ушул мыкты башкаруу барбы туризм тармагында?
Мен бул негизинен ойлоп атам, мыкты башкаруу эмнеде? Мыкты башкаруу мамлекет тарабынанбы же мыкты башкаруу бизнес тарабынанбы? Ошону караш керек да. Бизнес бүгүнкү күнү бизнес өзүнүн бизнес мыйзамдарына ылайык атаандашуунун негизинде өзүнөн өзү өсөт да. Бизнесмен, жеке ишкер киреше алып келбесе бул бизнеске тийиштүү финансылык мүмкүнчүлүктөр жумшабайт. Ошондуктан бул туризм базарында өзлөрдүн эрежесине ылайык аякта мен ойлойм атаандашуунун негизинде ошол жеке ишкер болобу, хос субъекттер болобу, алар өзүнүн мындай кубаттуулугун, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көтөрөт. Ал эми мамлекет тарабынан балким бул жетекчилик айтылып атабы, ошону даналашыбыз керек да. Мамлекет тарабынан балким ушул туризм багытына тийиштүү курулуп атат, тийиштүү жетекчилик болбой атат деген сөз айтылышы мүмкүн да. Ал эми жеке секторда бизнесте өзү эле ушул мен өйдө айтып кеткен бизнес эрежесин өзүнүн баарын тең ор ордуна коюп.
Данияр мырза, сиз байланышта болуп туруңуз, дагы талкууга катышасыз. Демек кыялайм, туура саясат туризмди туура туризм багытында туура саясат жүргүзүлбөй жатабы? Анан ушул сөз кылып жаткан иликтөөдө жазылгандай, саякатта атаандашууга тоскоол болуп жаткан кандай жагдайлар бар?
Бул биз баарыбызга белгилүү болгондой, бул туризм сектору бул мамлекеттик башкарууда эң маанилүү орунга ээ болгон көрсөткүч сектор болуп эсептелет. Бул бир гана туризм үчүн эмес, бул жалпы эле экономикалык бир топ багыттарга өзүнүн чоң таасирин тийгизет да. Анан азыркы учурда мамлекеттик башкаруу боюнча деле бир топ маселелер бар туризм тармагында. Бул жана мен жогоруда айтып кеткен, бул кадр ресурстарынын жетишпей жаткандыгы биринчи мезгилде. Анткени бул ачуу чындык, муну айтып белгилеп кетпесек болбойт. Анткени туризм тармагын өнүктүрүү үчүн биз мына цифровизация жана региондорду өнүктүрүү жылы деп быйыл президентибиз указга кол койгон жарлыкка. Анан бул жарлыктын негизинде биз региондорду өнүктүрүү бул биздин башкы милдетибиз. Бирок тилекке каршы азыр региондордо бизде эмгектенип туризм тармагында байма-бай иш алып баруучу адистерибиз жок учурда.
Эмне үчүн туризмге адистерди даярдаган атайын окуу жайлар бар эмеспи?
Бар. Бирок тилекке каршы азыр туризм секторун мамлекеттик башкаруу системасында 11 гана мамлекеттик кызматкер иш алып барат бул тармакта. Анан бул бир аз эмес, эми кандай десем, кээде мындай жакшы эле билинип калат да, кадрдык жетишпеген.
Балким туризмди өнүктүрүү же болсо туристтик мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу саясаты туура эмес болуп жаткандыр.
Жок, жок. Бизде деген туристтик потенциалды өнүктүрүү үчүн бир гана сектор, туризм сектору эмес, туризм департаменти эмес, э жалпы мамлекеттик органдар катышат. Анткени мына жылдын башында мамлекеттик программа, өкмөттүн программасы кабыл алынган туризмди өнүктүрүү боюнча бул 2019 жана 2023 жылга чейинки убакыт аралыгын камтып орто стратегиялык документ болот.
Кайда барышыбыз керек деген багыт, туура багыт бар дейбиз.
Туура багыт бар.
Нурберди мырза, мына туризмде башка өлкөлөрдөн Кыргызстанды артка тартып жаткан кандай көйгөйлөр бар? Жана аны кантип жою керек деген ойдосуз?
Көйгөйлөр, эң башкы көйгөй биздин Кыргызстанда бул инфраструктура болуп саналат. Биздин жолдорубуз, транспорт, жайгаштыруу мекемелерибиз, отелдерибиз.
Дааратканалар жок.
Дааратканалар жолдо өткөндө эле айтып жатышат, дааратканалардын чоң көйгөйү деп. Бунун жою эми биринчиден мамлекет тарабынан айтып кеткен эле, кыялы же айтып кетти, департаментте 11 киши иштейт. Эми ойлосоңуздар, Кыргызстан потенциалы чоңдотобуз туризмде 11 киши. 11 киши бул чынын айтканда аз болуп саналат. Мамлекет тарабынан аз көңүл бурулушу ошо жалпы Кыргызстан маркетингге, туризмди өнүктүрүүгө мисалы жылына $10,000. Ал эмнеге жетет? Анын жарымы кадрлардын айлык акысы, командировочныйлары ошолорго кетет. Андан тышкары биз потенциал дегенибиз ошо потенциалга чыгашы болмоюшу келиши болбойт, туурабы? Ошондуктан биз мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурунса департаментке, ошондо департамент кластерлерди түзүүгө, туризмдин инфраструктурасын оңдоого, туризм негизи мультипликативдүү эффект деп саналынат, э? Туризм аркылуу биздин жолдорубуз, отелдерибиз, дагы көптөгөн жаңы авиалиниялар балким ачылышы мүмкүн. Ошондон тартып эң башкы көйгөйдүн жою бул мамлекет тарабынан болуп саналат.
Данир мырза, бизди угуп атасыз да, мына туризми өнүккөн өлкөлөрдө туура саясат жүргүзүүнүн бир өзөгү туристтик активдерди, мисалы үчүн тактап айтканда табигый жана маданий ресурстарды туура пайдалануу зарыл эмеспи? Ысык көлдүн аймагында дагы ушул ресурстар туура сакталып жатабы? Мисалы үчүн көп чет өлкөлүк туристтерди Кыргызстандын жаратылышынын табигый кооздугу, жогоруда айтылгандай анан көлдүн тазалыгы жана тарыхый жайлар тартып турат, ошолор туура сакталып жатат деп айта аласызбы?
Бул биринчиден сиздин сооруңузга дагы айта кетет элек да, бул туризмди негизи, туризм деген бул эмне негизичи, кандай эки сөз менен туризмди, мындай туризм жөнүндө аныктоо сөздөрдү айтсак болот? Туризм бул деген ошол продукт да, турпродукт, турист же болбосо киши, инсан өзүнүн муктаждыгын, ошо эс алып атканда муктаждыгын мындай кантип деп айтсам, муктаждыгын аныктап ошуна керек, өзүнө керектүү нерселерди алып кетиш керек да. Айрымдарга пляж жагат, айрымдарга сиз айтканда мына табигат жагат, айрымдарга экстремальный отдых жагат, айрымдарга жанагындай тоо туризми жагат. Анан ошо биз негизи приоритеттерди аныкташыбыз керек да. Ошол приоритеттерди аныктап атканда бүгүнкү күнү Ысык Көлдө эң биринчи орунда бул пляждык туризм турат, пляжда көлгө түшөт, кумга жатышат. Экинчи, ооба, албетте милдеттүү түрдө бул деген биздин табигатыбыз. Табигат жана көлүбүз бул ошо туристтерди, эң эле четтен келген туристтерди мындай тартуучу нерсе да. Анан биз
мамлекеттик кызматкерлер ушу Исыкөл райондо тийиштүү службалар, Исыкөл районун тейлеп аткан службалар, эң биринчи иштерибиз ушул мен өйдө айтып кеткен нерселердин баардыгын өз акыбалына кармап туруу да. Табигаттын тазалыгы
ошолор сакталып жатабы азыр? Сиз мисалы үчүн сиз жетектеген Исыкөл районунун аймагында
өзүбүздүн деңгээлибизде сакталып жатат деп айтсам болот. Бирок мындан ары дагы биз ушул багытта иштерди күчөтүшүбүз керек.
Данир мырза, мына Чолпон атанын үстүндө Саймалуу таш, Ачык асман алдындагы музей бар эмеспи? Музей деп коюшат эмеспи? Ошол максатка ылайык колдонулбайт, аларга бир күндүк көрүнүштөй мамиле жасалат экен деп өткөндө бир чет элдик турист айтты да мага. Ошол жерди сактап калуу боюнча кандай аракеттер бар?
Аяк музей аяк кайтарылат, аякка тийиштүү адистер иштейт, тазалыгы тегереги баардыгы курчалган. Эми Ачык асмандын алдында турат, эми аякта билесиңер да, элестетесиңер да, аянтча өтө чоң. Анан ошо таштарды күндөн же болбосо жаандан жаап коюу ошончо аянтчаны мүмкүнчүлүк болбойт да. Бирок тийиштүү чаралар ошо сактоо боюнча аякта аткарылып эле турат.
Азыркы ошондой табигый ресурстарды, табигый маданий ресурстарды сактап калуунун бир негизги талабы экологиялык абалды жакшы кармоо да. Ошого аракеттер болуп жатабы?
Эң эле негизги маселе бул массалык маалымат каражаттарда дагы элдин астында дагы айтылып аткан нерсе, бул таштандылар, анан ушул тазалоочу жайлар да, жанагы сарктуу сууларды тазалоочу жайлар. Ошол багытта бүгүнкү күнү акыркы төрт жылда санасак, 4-5 жылда 24 тазалоочу жай, жанагы сарктуу сууларды тазалоочу жайлар курулган. Бул жанагы пансионаттарда локалдык түрдөгү очистной сооружениялар салынып атат. Таштандылар, таштандык полигондор тийиштүү деңгээлде курчалып атат. Бирок мындан ары дагы биз бул багыттагы иштерди күчөтүшүбүз керек. Эмне дегенде көлдү сиз айткандай сакта мындан ары ошо балдарыбыз, келечегибизди сактайбыз десек, таштанды заводдорду да курушубуз керек. Анан ошо Чолпон ата, тамчы айылындагы борборлошкан сарканды сууларды тазалоочу жайларды курушубуз керек. Бул мен ойлойм биздин өкмөтүбүздүн, мамлекетибиздин эң негизги приоритеттүү биринчи багыттары.
Жакшы,
жергиликтүү күч менен биз аны жасай албайбыз, аны ачык эле айтып коюшубуз керек.
Демек бул дагы маданият министрлиги дагы, жалпы өкмөт эске ала турган маселе экен да. Кыялайм, ушул иликтөөдө кошуна турган Казакстан 80-чи, Тажикстан 104-чү орунду ээлептир да. Анан башка дагы өлкөлөр бизден, Кыргызстандан асыга келиптир. Алардын өзлөрүнө таандык тарыхый жана маданий мурастары жакшы сакталгандыгын, илимий, маданий, анан жанагы медициналык жактан дагы келген туристтерди санын арбытат экен да. А Кыргызстанга келген адамдарды кызыктыра турган эмне үчүн мындай маданий, тарыхый жайлар же болбосо экспонаттар сакталбай жатат? Мисалы үчүн тарых музейи качан ачылат? Анан тарых музейинде Кыргызстандын тарыхын көрөм деп келген адамдарды кызыктыра турган, таң калдыра турган кандай экспонаттар калды?
Биз баарыбызга белгилүү болгондой, биздин мамлекетте туризм тармагын өнүктүрүп, анан чет элдик туристтерди бизге кызыктыра турган абдан биздин маданиятыбыз бар, тарыхыбыз бар. Анан мындан сырткары биздин мына тамак ашыбыз бар деп айтсак болот. Анан Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын потенциалын ачуу үчүн бизде абдан көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар да. Кызыктырып туристтерди
таң калдыра турган тарыхый кандай экспонаттарыбыз бар азыр?
Бизде азыр эми
барбы?
Албетте, мына сиз туура белгилеп айтып кеттиңиз, биздин музейди ачуу маселеси азыр бизде мына уже 2 жылдан бери ушул маселе чечилбей келатат. Буюрса мына жакында ачылып биздин мына мисалы үчүн тарыхый деңгээлде бизди, элди кызыктыра турган экспонаттарыбыздын баары сакталып калган музейдин ичинде. Бирок аларды биз эми азыр мына жакында ачсак, анан туристтер үчүн дагы бул бир белгилүү бир кандай десем мүмкүнчүлүк болуп калат да.
Биздин убактыбыз дагы аяктап бара жатат, урматтуу меймандар. Эми жыйынтыктасак, ушул форумдун иликтөөсүнүн негизинде бардык тиешелүү тармактардын билүүсү үчүн, анан жыйынтык чыгарып алдыга бир милдеттерди коюш үчүн кандай иш аракеттер жасалат? Нурберди мырза, кандай дейсиз? Элдер билиш керекпи, ушул жийликтөөдө момундай сындалган жерлер бар экен, момундайларыбызды оңдошубуз керек деген аракеттер болуш керекпи?
Аракеттер болуш керек албетте. Эмне үчүн биз ушунча 113-орунда калып калдык? Тажикстан жана Казакстандан артта калып. Кыргызстан негизи эле туризм багытын өзү жогорку деңгээлде алып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Албетте, биринчиден биз мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуш керек жана биз жана айтып кеткендей эле туруктуу өнүгүүгө көчүшүбүз керек. Биздин кызыктыра турган товарыбыз бар. Бир гана жай мезгил эмес, кышкы туризмди да өнүктүрүшүбүз керек. Бул биринчиден туруктуу өнүгүү болот, жайында да кышында да бир сезон болот. Жумуш орундары камсыз болот, элде жумуш болот, биздин инфраструктура жаңы багыттар ачылат. Ошондуктан биз бул форумду дагы иликтеп эмне үчүн, кандай максатта, кандай принциптерде?
Урматтуу угарман, биздин Азаттык радиосунун Санжира радиосундагы убактысы аяктап бара жатат. Биз талкуубузду дагы Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу улантабыз. Ал эми угармандар менен коштошобуз.